Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Oblikovanje novog globalnog sveta u svetlu četvrte industrijske revolucije glavna je tema Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, koji je ove nedelje na jugu Švajcarske okupio globalnu političku, finansijsku i poslovnu elitu. Svetski lideri moraju da definišu novi pristup globalizaciji koji će biti održiv i inkluzivan. Mi ćemo kreirati budućnost, ali nećemo dozvoliti da postanemo robovi tehnologije, najavio je otvarajući ovogodišnji forum njegov predsjednik i osnivač Klaus Schwab. U tom kontekstu postavlja se pitanje šta svetu donose i kakve će efekte proizvesti paradoks dva aktuelna i paralelna svetska procesa, usporavanje globalizacije i ubrzavanje informatičke revolucije. Zarečeno i prećutano o tome govore sociolog profesor Vladimir Vuletić i Slobodan Bubnjević, urednik inicijative Nauka kroz priče i šef komunikacija Instituta za fiziku. Ja sam Radovan Pantović i preporučujem da ostanete uz naš program, a odmah krećemo u ovu debatu. Najprije gostima želim dobar dan i zahvaljujem što gostuju Radio Beogradu 2 u emisiji Rečeno i prećutano. Globalizacija je svet bez granica, proces sažimanja sveta i proizvodnje svesti o svetu kao jednom. Ovo bi mogla da bude najjednostavnija kompilacija raznih definicija o fenomenu globalizacije. Svetski forum u Davosu je na neki način inspirisao temu ove emisije. Pa evo za početak, kakvu ulogu ili možda bolje kakvu simboliku u arhitekturi globalnog sveta ima Svetski forum u Davosu? Evo možda profesor Vuletić, možda najprije.
Pa njega na različite načine opisuju, ali pre svega dakle on ima ulogu promotora jednog specifičnog pogleda na globalizaciju, jednog, pa mogli bismo reći čak u izvesnom smislu, dakle i ideološkog ugla iz koga se gleda na globalizaciju. Reči dakle ovoj globalizaciji koja je posljednjih 30 godina zapravo za sebe stekla status ili se predstavila kao jedina vrsta, to je ovaj koncept neoliberalne globalizacije. Dakle, u tom smislu Davos je predstavljao simbol neoliberalne globalizacije, pa u izvestnom smislu možda i činjenica da na ovome Davosu nemate predstavnike pet najvažnijih, mogli bismo reći, zemalja sveta, predsjednike, mislim na predsjednike i premijere koji su zabavljeni svaki svojim poslom u svojim zemljama, na neki način svedočuju krizi takvog pogleda i takvog pristupa globalizaciji. Zašto to govorim? Pa iz razloga što se pokazalo da je ta vrsta i taj pristup globalizaciji doveo do određenih problema koji se sada pokušavaju rešiti tako što se na neki način zatvaraju zemlje i pokušavaju da pre svega reše svoje unutrašnje probleme, da na neki način iz ove krize koja sada nije tako očigledna, nije ekonomska, a mada mnogi već najavljuju da je negdje iza ćoška sljedeća ekonomska kriza, dakle da pre svega zaštite svoja dvorišta. I u tom smislu je i ovaj pokušaj bio da se na neki način zapravo sugeriše da je budućnost dakle sveta u zajedničkom promišljanju rešenja, ali sa druge strane vidimo da real politika, dakle naravno pre svega vodi ne toliko računa o budućnosti koliko o sadašnjosti. Sad to je ono što je na izvestan način interesantno, pa u izvestnom smislu provocira i ono što ste u najavi rekli, dakle vi ste pomenuli dakle, to usporavanje globalizacije. Ne bih ja rekao da je to usporavanje globalizacije, više bih rekao da su sada na delu određeni politički odgovori na globalizaciju koji zapravo pre svega na tom političkom planu vode ka rešavanju dakle ovih pitanja svako za sebe, a globalizacija u ovom smislu koji je također interesantan, a to je dakle zgušnjavanje i vremena i prostora, zapravo deteritorijalizacije, pre svega zahvaljujući tehnološkim inovacijama i tako dalje, ide dalje. Ja u tom smislu ne mislim da će tu biti neki zastoj, kako god politički odgovori da budu, oni će na ovaj ili onaj način morati da se oslanjaju na tehnologije, morat će da se oslanjaju na i ovo što ste pomenuli, dakle četvrtu industrijsku revoluciju, dakle na digitalizaciju i tako. Dakle, u tom smislu ta dva procesa, rekao bih, nisu protivrečna, nego su naprosto samo sada na delu različiti pokušaj i odgovori na globalizaciju.
Razgovarat ćemo još o tome, vi ste u svojoj knjizi Svet globalizacija, odnosno globalizacija mit ili stvarnost još pre 10 ili 15 godina, otprilike iste ove teze na neki način najavili, ali evo sad samo da u vezi sa Davosom uključimo i gospodina Bubnjevića koji se također na neki način bavi globalizacijom i globalizacijskim procesima, ali ja bih rekao i sveta nauke, pa eto iz tog tehnološkog pogleda. Da li u Davosu, mi znamo da je Davos skup koji na neki način spaja elite financijske, političke, biznise, da li ima mjesta za nauku, za ljude koji na neki način su motor industrijske revolucije, pa i ove četvrte industrijske revolucije? Znamo da ponekad, ja mislim, su bili ljudi iz sveta ekonomije, ali nisam čuo da je bio neko iz sveta fizike, matematike, hemije.
Pa svakako da se takvi forumi okreću i obraćaju, i njihova, kao što je profesor i pomenuo, uloga jeste da se promisli situacija u kojoj se svet nalazi. Bez daljnjeg pomenuti proces takozvane neoliberalne globalizacije se dobrim delom oslanja na nauku i pre svega na onaj izvanredni rezultat koji su prirodne nauke koje su izazvale, jel, krajem prethodnog veka i sada ulazeći u ovaj vek, dakle sve posljedice toga što nazivate četvrtom tehnološkom revolucijom su sada počele polako da se prelivaju u sve donosilaca odluka, da vas je tradicionalno takvo mesto. Međutim, uzimajući obzir činjenicu da se, o čemu se sada ove godine razgovara i stanje u kom se sve trenutno nalazi, koje je teško je uopšte definisati, dakle, na osnovu onog pređašnjeg znanja koje imamo o procesima globalizacije, meni ovakvi forumi danas deluju, osim što su dobri kao pokretači interesantnih diskusija i razgovora i mimo Davosa, dakle, među ljudima koji uopšte nisu ni blizu Švajcarske, što je moguće zbog, zahvaljujući digitalnom svetu danas, moram priznam da mi forumi u Davosu deluju kao debata, recimo, o propasti televizije, gde pozovete velike znalce koji o tome govore, koji su celo život proveli na televiziji u jednom programu, a da istovremeno dok oni o tome govore, sva njihova publika gleda neke druge sadržaje na YouTube-u. Dakle, nije više tu. Dakle, svet više nije takav da jedan forum u Davosu može da mu kaže ono što bi se njega stvarno ticalo. Dakle, i ta činjenica da su se promenili s jedne strane ne samo medijumi kroz koje komuniciramo i platforme, i da ubrzana ta transformacija koje tradicionalni mediji pokušavaju da dostignu ne stiže onu brzinu kojom se tehnologija prosto menja svet, a da s druge strane to utiče, dakle, oblikovanje, dakle, medijske stvarnosti je već 10-15 godina iskusilo posledice tehnoloških novih paradigmi, ali ono što smo vidjeli u posljednjih nekoliko godina, da se zapravo ne samo na društvene odnose, na psihološka stanja ljudi, nego zapravo i na političku situaciju u svetu koja se tiče svih nas, dakle, ne samo na ekonomiju, preliva uticaj novih tehnologija. Dakle, setite se slučaja sa Cambridge Analyticom i uticaja na Brexit, koji sada u toj meri definiše budućnost Evrope, ili na kraju krajeva to što je Donald Trump predsjednik Amerike. Dakle, da ne govorimo o obilju drugih stvari, od migratornih procesa iz Centralne Afrike koji ne bi bili mogući u ovoj u ovoj meri, a oni dobrim delom definišu političku situaciju u našem delu sveta, ne bi bili mogući bez ove promene do koje je došlo zahvaljujući tehnološkom napretku. Dakle, ja tu stalno kažem i tu negde možda zaokružiti više o tome kakav je svet govori nego što to radi Davos, govori jedna fotografija koja je bila pobednica pre dve godine, možda i tri, jednog velikog konkursa National Geographic-a, gde na granici zapravo Somalije, grupa ljudi koja dolazi bukvalno iz nerazvijenog sveta, kako ga mi vidimo, jel, kako ga doživljamo, dakle, ulazi u jednu neuređenu zemlju kao što je Somalija, stoji i kao da se moli nekom novom božanstvu, držeći mobilne telefone, pokušava da uhvati signal koji dolazi odande.
Dakle, sve o čemu govorite, neki način ilustracija da je tehnološki razvoj nezaustavljiv proces. Evo, gospodine Vuletiću, vi ste zastupnik teze da je i globalizacija, koja je civilizacijski proces, također nezaustavljiv. Uprkos tome, evo i u Davosu se osjeća da je svijet zaokupljen problemima, podelama, raspravama o protekcionizmu. Kako je sve došlo do takvu situaciju i kako će izaći?
Da, kada kažemo nezaustavljiv, ne mislim, dakle, u smislu da neće biti otpora i da nema otpora i da zapravo mnogi koji sebe doživljavaju danas kao gubitnike globalizacije i tekako uspevaju da se organizuju, a između ostalog i oni se organizuju zahvaljujući tehnologijama. Jel? Dakle, upravo to na čemu je između ostalog evo i sada bilo reči. Dakle, i oni koji su gubitnici globalizacije, oni koji se protive globalizaciji, ne mogu a da ne koriste blagodeti tehnološkog razvoja i da na neki način stvaraju nešto što je neka vrsta alternativne globalizacije, šta god sada to podrazumeva. Dakle, u tom smislu mislim da je globalizacija postala nezaustavljiv proces. Naravno, sve se može zaustaviti nekakvom katastrofom svjetskih razmjera. Nije nemoguće, jel da nije, dakle, sporno da postoje i takvi rizici. Ali, dakle, kada govorimo o ovim aspektima tehnološkim, oni jesu u velikoj meri nezaustavljivi zato što i oni koji ih zagovaraju, oni koji im se protive, imaju ih u vidu, moraju da ih imaju u vidu i jednostavno ih koriste. Dakle, u tom smislu je to nezaustavljiv proces. A da će biti političkih otpora i da ih ima, to je, dakle, nesporno. Pa rekoh već i ova činjenica da u Davosu sada nema, a sjetite se pre dve godine zapravo, i to je ono što je bilo na neki način i pokazuje u stvari šta su sad ti ključni svetski problemi, bio je, dakle, kao možda i najvažniji promotor čitavog Davosa, pa onda i te priče koja je tada bila aktuelna vezana za slobodno tržište, jel? Upravo ovaj kineski predsjednik, a ne američki predsjednik. To je, dakle, govori o tome da je došlo i do jednog ozbiljnog pomeranja centra svetske ekonomske, pa vremenom će se verovatno pokazati i političke moći. Naravno, reč je o procesima koji nisu od danas do sutra, srednjoročnim, ali se naziru obrisi tih kretanja i naravno ono što je danas jedan od najvećih svetskih problema jeste upravo kako je moguće da se ti transferi, dakle, centra svetske moći ostvare, jer su naprosto takvi trendovi, a da zapravo ne izazovu ono što su u istoriji često izazivali, a to su, dakle, sukobi, čak i, odnosno, vojni sukobi koji su na neki način bili usmereni ka onemogućavanju ili ubrzavanju takvih procesa. To je ono što je, dakle, današnji i u tom smislu, dakle, tehnologija ima i tu svoju drugu stranu, ona je vezana. Dakle, po meni je tehnologija neutralan način, u zavisnosti od toga kako je koristimo, ona je, može, dakle, doneti dobrobit, jel, ili može biti i teg o vratu čovečanstvu. Naravno, i tehnologija se i do sada najčešće razvijala u oblasti vojne industrije. U tom smislu, tek kada ona iz tog segmenta, iz tog sektora pređe u, da kažemo, mirnodopsko korištenje, onda su to ova čuda sa kojima, koja su božanstva, dakle, ne samo za ove u pustinji i za nas, ako ćemo pravo, ja sam se posvećao tako prejedno, ne znam ja koliko, 7-8 godina, kad sam prvi put zapravo imao i bio u situaciji da negde bolestan daleko od ove zemlje i sam, zahvaljujući toj maloj kutici, tada je to još bio onaj Samsung mali, dakle, prvi taj telefon, jednostavno imam živi kontakt sa porodicom. Tako da u tom smislu za sve nas je to ne samo za te ljude u pustinji neka vrsta, ali se navikavamo na to.
Eko. Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanje maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Gledaj, slušaj, biraj.
11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
12. časova i 23 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena oblikovanju novog svjetskog, odnosno novog globalnog sveta u svetlu četvrte industrijske revolucije. Ovo je ujedno i glavna tema Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, a naši gosti su profesor Vladimir Vuletić i gospodin Slobodan Bubnjević iz Instituta za fiziku. Evo, mi smo u prethodnom delu govorili na neki način o problemima, odnosno o izvjesnim otporima koji se javljaju prema globalizaciji. Sa druge strane, imamo i ubrzanje tehnološke, odnosno informatičke revolucije. Klaus Schwab, predsjednik Svjetskog foruma, se u glavnoj temi foruma pozvao, kao što sam rekao, na industrijsku revoluciju u svetlu globalizacije. Kako se ta interakcija od dva procesa odvija i šta se može očekivati u narednom periodu?
Nisam najsrećniji nikad bio, a mnogi drugi ljudi, sa tim pojmom četvrte tehnološke revolucije. Nije precizan, zato što kad bi se pažljivo posmatrali procesi koji su zaista doveli do, jer kad u revoluciji govorimo, mislimo o tome kako tehnologija utiče na društvo, dakle ne samo o novim izumima. Dakle, to bi se moglo sekvencionirati na mnogo, zapravo više malih revolucija koje se dogodile, ali taj moj otpor ka nazivu se pokazao neispravnim, zato što na kraju između oslog i u globalnom svetu, dakle, ali mediji bivaju oblikovani tim nekim trendovima i navikama koje postoje, a ovaj se naziv udomaćio ozbiljno među ljudima i sada prosto hteli ne hteli moramo da ga koristimo. Pod njim se uglavnom podrazumeva promjena koja je nastala pre svega sa uvođenjem tehnologija koje su nisu velike, nego su dostupne, mogu se nositi u džepu, pripadaju, dakle, koje su oko nas, koje su bazirane na rasprostranjenoj digitalizaciji, gde smo umreženi, dakle, na razne načine, između ostalog internetom, i dakle, ta promjena koja nastaje zbog činjenice da je nama ogromna količina informacija danas mnogo dostupnija nego što je bila, se na neki način odražava pre svega na ekonomiju, onda i na druge stvari. Sad, ja bih istakao samo nekoliko stvari. Pogledajte kako se sa stanovišta digitalizacije promenio odnos prema velikim centrima znanja. Dakle, danas studirati na, recimo, Univerzitetu Kolumbija nije isti, nema isti onaj značaj, rekao sam Kolumbija, nema isti onaj značaj koji je to imalo pre 30 ili 40 godina. Zašto Kolumbija? Jer je ona je imala ogromnu biblioteku, jednu najvećih u Americi, gde ste kao student imali mogućnost da pristup u svetsko znanje. I sad da ne govorim o onim vodećim američkim univerzitetima gde dobijate i neke dodatne vrednosti i naravno to svetsko znanje lokalizovano u tim ogromnim bibliotekama. Recimo, zemlja kao što je Srbija nikada ne bi bila u stanju da isfinansira postojanje jedne takve grandiozne biblioteke kakve, recimo, postoji u zapadnim akademskim centrima. Međutim, danas, zahvaljujući digitalizaciji, u svakom selu u Srbiji je moguće pristupiti svetskom znanju na isti onaj način. Mi, na neki način, kad o tome pričamo, pošto to je nekako opšta priča, malo zevamo na tu temu, jer pa dobro, takav je svet, šta činimo. Međutim, zaboravimo kako upravo utiče na oblikovanje nekih društvenih procesa ta činjenica. Ili, s druge strane, da imate ovu situaciju sa nekom vrstom segmentacije društva prema svom, kako bih rekao, prema svetonazoru kom pripadaju. Dakle, jedan deo populacije uopšte ne učestvuje u političkom životu. I to se u Evropi primećuje kao pojava o kojoj se ponekad govori kao jednom potencijalnom problemu u budućnosti. Dakle, prosto jedan broj ljudi ne prati politička zbivanja, ne čita tu vrstu štampe koje se politikom bavi, ne izlazi na izbore, ne participira i broj apstinenata u nekim zemljama značajno raste, negde opada. Dakle, mi u Srbiji takođe imamo taj fenomen. Dakle, kako ti ljudi svoju društvenu funkciju ostvaruju? Pa ostvaruju je tako što prosto na paralelnim platformama medijskim prate one sadržaje koje njih zanimaju. Dakle, i to na neki način utiče na društvo. Ili činjenica da mi u Srbiji prosto smo prenebregli tu okolnost, da je ovde došlo do jedne, i pre nego što je vlada deklarativno poslednja i pretposlednja donela to kao jedan od strateških prioriteta zemlje, pa počela da malim koracima planira i ponegde investira u digitalizaciju, Srbija je doživala, dakle, jedan neverovatan bum tamo posle 2000. godine, kada je ogroman broj računara stigao u našu zemlju, gde smo mi imali po broju stanovnika, ako gledate istorijski podatke sa Zavoda za statistiku, imali vrlo mali procenat stanovništva sa računarom u kući. Ali je u stopu broj onih koji su imali računar i internet, prosto taj procenat je bio vrlo sličan tokom toga. I da danas, o čemu ja stalno govorim, ali nekako se zanemaruje ta činjenica, mi imamo u odnosu na broj stanovnika i broj aktivnih korisnika interneta jedan od rekordnih brojeva korisnika društvenih mreža i Facebooka i ostalog. Dakle, kod nas su ljudi svih generacija na društvenim mrežama, a sad nam se istovremeno događa, dakle, da zapravo najmlađa populacija, dakle, ljudi mlađi od 20 godina, otkriva neke potpuno nove društvene mreže. Dakle, oni čak više nisu na Facebooku, na Twitteru odavno nisu. Dakle, u nekom potpuno drugom svetu koji se odjednom pojavio. I nije čudno što se politički okršaji događaju i u tom delu.
Tehnološke revolucije, sve od prve tehnološke revolucije, koja je na neki način manuelni rad zamenila industrijskom proizvodnjom, proizvele su temeljne socijalne, društvene, političke promjene. Evo, recimo, posle te prve pojavili su se sindikati, radnička klasa. Profesore Vuletiću, šta nam u tom smislu, tom sociopolitičkom, ova četvrta tehnološka revolucija donosi?
Ona pre svega donosi jednu radikalnu promjenu u smislu toga šta je zapravo suštinski proizvod u društvima u kojima danas živimo. Na koji način? Dakle, mi kad govorimo tehnološkim revolucijama, dakle, uvek imamo i u vidu kao informacije, razvoj informacije i tako. Dakle, informacije su zaista uvek bile bitne. Bile su bitne znanje, informacije od, kako bih rekao, ali ono što je danas radikalno novo, to što informacije i znanje nisu bitni samo u smislu razvoja, nego su oni bitni u smislu da je to sada glavni proizvod. Jel? Dakle, ranije su informacije korišteni pre svega da biste proizveli neku drugu robu. Dakle, znanje kako da napravite ovo ili ono, kako da proizvedete više ovoga ili onoga. Ali danas su informacije zapravo ključni proizvod. U tom smislu nekad treba praviti razliku između onoga što bi se mogli nazvati informatička i informaciona društva. Dakle, informatička u smislu da su informacione tehnologije ili informacione, u smislu su informacione tehnologije zapravo taj ključni resurs, jel, koji nam danas pomaže. Dakle, nije to više ni rad, nije to više ni zemlja, jel, nego su informacije te koje nam pomažu i postaje ključni resurs u proizvodnji, ali sa druge strane informatičko u smislu da su informacije postali ključni proizvod i zapravo danas u toj bestežinskoj ekonomiji, nazovimo je tako, imate najveći obrt, šta god to podrazumeva. Ja često koristim primer, recimo, kako se to može danas lako pokazati. Uzmite ovu flašicu vode, jel, koja košta, ajde da kažemo, 50 dinara. I mi tu vodu, naravno, kupujemo zato što, da ne bismo dehidrirali zbog same vode, ali ta voda koja je u ovoj flašici, koliko ovde, pola litra, ona zapravo košta ništa, košta, mislim, par mesec, da, pa, da, par da, dve, ne znam koliko. Jel? Ono što je vezano za samu industriju, naravno, i tu je utkano znanje kako proizvesti ovaj čep, ovu flašicu, kako sve. A to je svega, možda, a nije ni dinar, verovatno, u tih, ako smo rekli, 50 dinara koliko. Znači, sve ovo ostalo, i 49 dinara je negde u nekakvoj bestežinskoj ekonomiji. Bilo da je reč o marketingu, bilo da je reč o bankarstvu, jer su potrebne nekakva sredstva da se pokrene proizvodnja i tako dalje. Bilo da je reč o onome što ide za poreze, pa sve ono odakle se ti ta sredstva onda ubiraju. Dalje ubira i tako dalje. E, to je dakle ono što je danas važno imati u vidu, dakle, da su danas informacije, da je da, i iz tog razloga, to je još jedan razlog iz koga je dakle teško zamisliti da ćemo se vratiti u nekakvo prethodno stanje i da ga je moguće zaustaviti. Dakle, mi ga samo možemo na drugačiji način, možemo pokušati, jel, da iz drugih razloga koji su vezani za ovaj promjene o kojima smo govorili, centara moći, se neke zemlje zatvaraju, da se pojačava protekcionizam ili tako dalje, ali to su samo nekakve, ajde, uslovno kažemo, taktički potezi da se održi neka vrsta hegemonije ili prednosti u oblasti u kojoj zapravo svi žele da budu lideri. I kada pogledate, dakle, ne samo Sjedinjene Američke Države, dakle, danas i sve više Kina, a nekada je Japan bio u izvesnom smislu, dakle, lider, pa se verovalo upravo iz tog razloga da je Japan ta da kažemo, potencijalno buduća sila. Međutim, posljednjih 20-30 godina pokazalo se da je Kina dobro iskoristila svoju globalizaciju, dakle, ona je možda i najbolje iskoristila globalizaciju i uključenje u svjetske tokovi. Danas je ona zapravo postala na neki, ili postaje, još uvijek nije, ali postaje polako lider, hvata priključak u značajnoj meri i u ovoj oblasti. To će se naravno odraziti na političke promjene, ali ovaj politički aspekti o kojima je bilo malo čas reći, nekada se verovao da će upravo zahvaljujući ovim spravama ljudi moći da participiraju u političkom životu, između ostalog, i da glasaju, jel, od kuće, pa će se na taj način povećati participacija. Ali mislim da nije ključ toliko, opet kažem, tehnologije mogu, a i ne moraju da na taj način budu iskorišćene, ne mogu biti iskorišćeni na drugačiji način. Neki kažu da su tehnologije tu da nas zaglupljuju, jel, pa nas čine u tom smislu nezainteresovanim za učešće u političkom životu. Dakle, tehnologija će pružiti mogućnosti za najrazličitije stvari, ali opet, dakle, zavisit će u velikoj meri od nas, od društvenih odnosa, kako će se te tehnologije iskoristiti. I zato odgovornost ne možemo izbeći, ne možemo reći da sad tehnologije nas vode, pa one determinišu. Ja verujem, dakle, uveren sam, naravno, tehnologije su itekako bitne, ali, kako bih rekao, ipak sam tu više ono što bi se reklo, nisam tehnološki determinista, možda i po prirodi svoje struke. Ranije je to bilo očiglednije kako su zapravo društveni odnosi uspevali da blokiraju, da koče tehnološki razvoj kada im to nije odgovaralo, ali je, naravno, tehnologija kao voda i ljudski um pronalazio način. Ali onda kada je to odgovaralo društvenim odnosima ili onima koji bi stekli određene dominantne pozicije, onda bi oni posticali razvoj tehnologija. Pa između ostalog i ovaj razvoj IT sektora je, da tako kažemo, došao u jedno specifično vreme, sada da ne držimo tu priču. Ali suštinski, naravno, tehnologije pomažu, ali su one i dalje, kako bih rekao, iako mi to nekada želimo da se opravdavamo, ipak smo mi još uvek gospodari tehnologije i mislim da ćemo zapravo uvek i biti. A teško da tehnologije mogu baš da zagospodare nama, osim ako mi to sami ne dopustimo.
Da. Ako dozvolite,
pojavljuje se ta ideja o veštačkoj inteligenciji.
Da, ima tu jedan aspekt, dakle, ove, ali kažemo, društvenim transformacijama, da se društvo kontinuirano usaglašava i ti procesi nisu ni malo jednostavni. Dakle, sada zapravo u okviru ovih novih tehnoloških paradigmi javlja se ono što mi dosta hrabro nazivamo veštačkom inteligencijom. Dakle, za veštačku inteligenciju koju danas koristimo, nije bilo potrebno da se dogodi onaj dugo očekivani, značajniji naučni prodor. Kakav, pokušat ću to da objasnim taj aspekt, ali samo da se vratimo na ovu stvar. Dakle, mi sada obilje aktivnosti, što mislim da je važno, rada ljudskog, prepuštamo, dakle, ne samo u domenu fizičkog posla, nego i u domenu onih aktivnosti, akcija koje smo, koje autentično smatramo ljudskim, kao što je odlučivanje o nekim postupcima, organizacija ljudi u grupama, ponašanje, prosto zajednice, donošenje gotovo svih onih dosadnih, nezanimljivih, neintrigantnih, komplikovanih, ponekad složenih za nas odluka, smo u mnogim delovima života prepustili mašinama. Dakle, mašine, to je, kako mi to kažemo, veštačkoj inteligenciji, to su uglavnom raznovrsni automati koji o tome odlučuju. I sad, jedna je situacija kada vi prepuštate veš mašini koja ima gomilu senzora i neki programirani jednostavni automatski program da odluči kada će veš da pere na jednu stranu, kada na drugu, a bitno je druga situacija kada odlučujete o tome kako da organizujete javni prevoz u nekom gradu, gde to onda mašina donosi obilje odluka koje utiču na veliki broj života. Dakle, ta fina razlika između vrsta odluka koje danas donose mašine će nas u stvari opredeljivati u onome što će biti budućnost. Daleko smo naravno od sveta i prvo tehnologija ne može da parira tom izazovu sveta gde bi prosto veštačka inteligencija odlučivala o političkom poretku i donesla neke tako značajnije, stvarno važne odluke. Ali mi se bližimo vremenu kada zapravo mašine mogu da zauzimaju delove poslova koje rade hirurzi ili prosto neki drugi ljudi i bližimo se dobu kada će autonomni automobili nas voziti i zapravo kada ćemo svoj sopstveni život prepustiti mašinama da to jest veri u njih da nas voze po gradu i da je eventualno od toga zavisi i od njih samih da li ćemo doživjeti saobraćajnu nesreću.
Može li se u toj budućnosti povući neka linija razdvajanja između toga gde završava mašina, odnosno završava čoveka, počinje mašina ili obrnuto, gde će biti ta linija razdvajanja?
Važno je reći sledeću stvar.
Veštačke i ljudske inteligencije.
Ova tehnologija o kojoj mi govorimo, koju podrazumemo na koju nas slušaju verovatno i slušaoci, dakle, ili drže svoje mobilne telefone pored, je zapravo bazirana na naučnim znanjima koja nisu novija od 100 godina. Dakle, sva fizika koja je bila nužna da se da nastane, da bi, dakle, uvijek imate taj proces. Prosto, naučnici, front naučnog znanja se pomera kako naučnici radoznalo otkrivaju neke nove oblasti i onda u tom jednom složenom mehanizmu dolazi do postepene migracije znanja ka inovacionom tom procesu i stvaranja novih proizvoda koji onda utiču na društvo. E sad, bilo je potrebno 100 godina da znanja o svetu zapravo na subatomskom nivou migriraju ka elektronici i pojavi zapravo jedne sve sofisticiranije elektronike, da onda imate projekat kao što je recimo istraživanje elementarne čestice u CERN-u i da tamo Tim Berners-Lee napravi prve protokole koji se danas koriste bilo je ranije nekih drugih protokola, ali prve protokole koji se upotrebljuju na globalnom nivou za nastanak modernog interneta i da onda to danas koristimo. Sad, ono što je kod veštačke inteligencije interesantno jeste da zapravo mi se ne oslanjamo na znanja koje su u nauci nastala sto godina ili 150 godina pre nas, kako je to u nauci uobičajeno. Mi sada zapravo imamo zahteve tržišta da zadovoljimo neke potrebe koje se postavljaju pred velike digitalne kompanije i onda zapravo vrlo često se eksperimentiše na nama samima da bi se neka nova tehnologija pojavila. I zaključujući samo sledeću stvar, vidjeli ste možda na Facebooku takozvani challenge 10 godina. Dakle, stavite svoju fotografiju sada i pre 10 godina, pa je obilje šala bila na tu temu. Magazin Wired piše prošle nedelje kako, dakle, pošto je on izrazito zainteresan za digitalizaciju sveta, pa su njihovi novinari izraživali to pitanje. Dakle, otkud to na Facebooku? Pa, ispostavilo se zapravo da na Facebooku algoritam koji želi da se usavrši u prepoznavanju starenja lica zapravo koristi ovaj challenge koji je dao tako ljudima kao vrlo lak način da provere, dakle, da znaju tačnu razliku od 10 godina između nečijeg starenja. I onda milioni ljudi stavljaju svoju fotografiju danas i pre 10 godina, a u stvari sve to služi jednom AI programu koji hoće sebe da usavrši. Dakle, čak nema ni kako bi rekli, neku negativnu konotaciju to što taj program radi. On će nama pomoći za neke druge stvari, ali pogledajte, on je zainteresovan za tu vrstu upotrebe i prosto onda ljudi rade stvari da bi program učio na bolji način. To je ipak bitno drugačiji svet od onog koji smo imali pre 20 ili 25 godina.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naša današnja tema je oblikovanje novog globalnog sveta u svetlu četvrte industrijske revolucije. Moji gosti su profesor Vladimir Vuletić i Slobodan Bubnjević. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način završili pričom o liniji razdvajanja između mašine i čoveka. Ima različni pristup na toj temi, ali ono što je zanimljivo, o čemu ste gospodine Vuletiću govorili prethodno, to je znanje. Može li znanje da postane neka vrsta novog resursa pored sirovina i energije koji su do sada bili? Da li je znanje...
A ono jeste sada već ovaj osnovni resurs, zapravo to je ovo čemu smo malo čas govorili, zapravo ono jeste ključni resurs.
U savrnom globalnom svetu.
Industrija znanja jeste, ona je ključni resurs i u tom smislu tu, dakle, nema govore. I upravo iz tog razloga svi se zapravo trude da privuku što je moguće više ljudi koji imaju upravo taj resurs. I zato i postoji ovaj problem takozvani odliva mozgova. Iz tog razloga, naravno, sve zemlje se trude da ulažu što je moguće više u razvoj znanja, ali je činjenica da zapravo i kada je reč o razvoju znanja, vi ne možete zapravo na nivou pojedinih zemalja da obezbedite tu vrstu napretka. Ono što je moguće iz tog razloga, uz sve kritike koje se mogu uputiti, dakle, velikim korporacijama i tako dalje, one su zapravo iz razloga koncentracije ogromnog kapitala u svojim rukama jedine danas u mogućnosti da obezbede tu vrstu napretka u znanju. I naravno, velike države, oni vojno-industrijski kompleksi koji, dakle, opet, kažem, u sve kritike koje se mogu tome uputiti, ali tamo se dešavaju ti proboji značajni, praktični. Naravno, ono što ostaje nekako po strani, oni ljudi koji, o čemu je zapravo i bilo reč, oni koji, ljudi koji zapravo suštinski doprinose razvoju znanja, oni ostaju tu negde institutima, ostaju neizvestan zato što se ta znanja ne mogu neposredno iskoristiti na kraju krajeva, ali njih i vode drugačiji motivi. Dakle, nije to uvek materijalni motiv, jer kad bismo samo vezali to za materijalnu dobrobit koju neko proizvodi, onda ne bismo nikada mogli da objasnimo kako je bilo moguće da, recimo, u vreme Sovjetskog saveza napreduje znanje u određenim oblastima podjednako, a često je bilo i razvijenije nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, postoje različiti načini motivacije. Mi smo, naravno, navikli da ovim društvima u kojima živimo, pre svega imamo u vidu ovu materijalnu motivaciju, ona zaista i postiče najveći broj ljudi, ali rekao bih da postiče najveći broj ljudi da rade ove stvari koje inače ne bi radili, ali ljudi koji rade stvari koje vole da rade, za njih ova materijalna motivacija čak i nije presudna, a upravo su ti ljudi oni koji prave te iskorake u oblasti znanja. E sad, naravno, ta veza između bazičnog znanja i onoga što je primenjeno znanje, ona je često tanana, a oni koji su tu i koji imaju sposobnost da primene ta znanja, oni su zapravo možda danas i najbolje nagrađeni.
A šta u ovom kontekstu o kome ste malo govorili, mali narod ili male države, kao što smo mi, u smislu znanja kao resursa mogu da najbolje iskoristili?
Pa ono što mi možemo i što moramo, to je da se, kako je i koliko god je moguće, priključujemo ovim velikim projektima. Dakle, ovaj CERN, sad smo skoro čuli, jel, da su se i naši naučnici uključili. To su, dakle, neki od pravaca i naravno da uvek i bez obzira na to što imamo ovo što se naziva odliv mozgova, dakle, moramo da razvijamo onaj segment naše nauke koji je, naravno, pre svega vezan za ovo primenjeno znanje. Ja se zalažem i za što je moguće veću primenu znanja koje, ajde kažem tako, proizvode društvene nauke i povezivanja sa privredom, a kada je reč već o ovim prirodnim naukama, to ne treba posebno ni govoriti. Dakle, u tom smislu mi možemo da pre svega razvijamo i podstičemo ovu vrstu primjene. I ono što je takođe važno, to je da moramo da na neki način podstičemo i razvijamo tu svest o značaju znanja, o značaju između ostalog i toga što smo se složili negde da nije najbolji izraz te četvrte industrijske revolucije. Zato koristim svaku priliku da kad se ovde kaže šta će nam digitalizacija, nemamo ni kanalizaciju. Mislim, ali danas ne možete imati ni adekvatnu kanalizaciju ako nije digitalizovana. Mislim, to je ono što je suština i da na neki način budemo otvorenog uma, otvoreni, dakle, prema tim tehnološkim inovacijama, da ih se ne plašimo, nego da naprosto smo uvek svesni toga da će one nama služiti ukoliko mi to budemo hteli.
Gospodine Bubnjeviću, šta u ovom smislu malih država i malih naroda o kojim smo sada govorili možete vi da kažete kao čovjek koji radi u jednom velikoj kući znanja u Institutu za fiziku?
Nacionalnom institutu. Zapravo nekad treba pogledati stvar iz šire, pa možda iz najšire perspektive. Dakle, kad govorimo o tehnološkim revolucijama, zapravo najveća tehnološka revolucija se nije dogodila u ove četiri kako ih brojimo zadnjih 200 godina. Dakle, najveća ljudska tehnološka revolucija se dogodila pre 12.000 godina. Podsjetit ću vas, dakle, ljudi su živjeli 80.000 godina na jedan način kao lovci sakupljači. Oni su otkrili da mogu da prepitome žito i zbog te sitne stvari se život čoveka i čovečanstva promenio. Dakle, sa nekoliko desetina ili stotina hiljada jedinki koje je bila na ivici biološkog minimuma, gotovo odmah tokom neolita je broj ljudi skočio na nekoliko miliona i nastavio da raste i danas dostigao ove razmere. Dakle, te pojave, dakle, koje se dogode su na jedan način ne samo da utiču na budućnost koja dolazi, nego one su u dobroj meri nepromenljive i ne moraju da dolaze na način koji odmah anticipira šta će se dogoditi. Jer ako pogledamo prvu tehnološku revoluciju koja dolazi nakon što obilje eksperimenata u termodinamici omogućuju efikasnu upotrebu energije, pa nastaje prva parna mašina, zahvaljujući tome. Dakle, imate razvoj nauke koji onda izazove i podstakne preduzetnike da sami probaju razne vrste motora, oni investiraju, prave se inovacije i žive dobro od toga. A ogroman broj stanovnika, zato što se kopa ugalj na veliko, živi u reljefu koji je devastiran u potpunosti. Pogledajte zapadnu Evropu sredinom i krajem 19. veka. Dakle, to je jedan marsovski, marsijanski reljef izvan onih aristokratskih četvrti. Dakle, jedno užasno mesto gde vladaju bolesti, gde je nečisto, gde je smog. 150 godina kasnije taj deo sveta izgleda bitno drugačije. Dakle, i on se menja na jedan bolan način. Došlo je do, kao što ste rekli, radničkih pokreta, promjena sveta, svetskih ratova. Dakle, to može i sad da se dogodi. Ono što mi iz toga možemo da naučimo, to prosto gledajući prosto kako se svet menja, da ne možemo reći ne želimo ovome da učestvujemo. Prosto svet je, tehnološka revolucija je datost i digitalizacija je datost u kojoj jesmo. I ono što je dobro, da kod nas, i profesor je pomenuo, postoji intencija da se društvo na neki način pokuša prilagoditi. I sigurno je da se nećemo potpunosti prilagoditi, jer mi nismo mogli da anticipiramo razvoj IT sektora koji se sad dogodio, koji sada igra značajnu ulogu u našem GDP-u. I, dakle, ono što možemo da radimo jeste da, probamo da nađemo nove načine da u ovakvom svetu kakav jeste edukujemo populaciju, da se tom svetu prilagođava na način da će otkriti neke nove metode, da se ljudi pojedinci obogate pa će društvo biti bogatije. Recimo detalj koji što mi radimo na Institutu za fiziku. Dakle, danas na svetu ima preko 7 miliona naučnika i svo to to je ogroman broj, to je veća zajednica nego što je Srbija, koja kontinuirano proizvodi znanje, inače je nedostupno zbog svoje ogromne dostupnosti. Dakle, ta količina novog znanja, koje možda nije u potpunosti interesantno svakom i svaki deo toga, je toliko da ga je nemoguće predstaviti široj javnosti. I nauku kroz priče koju ste pomenuli, mi razvijamo sa idejom da građanima u Srbiji na popularan način predočimo neke novosti koje iz tog sveta sve da stoje. Interesovanje građanina u Srbiji samo za informaciju o tome kakav je svet je nešto što ne treba zanemariti. Mislim da na tome možemo da gradimo, dakle, tako što se možda vratimo korak nazad i ljudima pomognemo da se edukuju o opštim pitanjima, da će to na kraju dovesti do konkretnih ekonomskih pomaka.
Hvala vam, gospodine Vulitiću. Samo još kratko je malo da emisija za vaš, na vama je uloga da završite emisiju, da se vratimo na početak na Davos, tamo su i predstavnici naše države. Možete mi reći kakve efekte će ovaj Davos imati i kakve će vam poruke poslati ako traje još 2-3 dana, prejudiciramo?
Pa, mislim, važno je biti u Davosu, dakle, to je nešto što je nesumnjivo i je tamo, bez obzira na to što sada nisu ovi predsjednici najviše, ali tamo je zapravo svetska elita, tamo su pre svega biznismeni, tamo su naravno i značajni političari i zato je važno biti u Davosu. Važno je čuti na izvoru šta su to stremljenja, šta su to ideje, u kom pravcu će se verovatno, jer ta elita ima bitnog uticaja na to kakvi će biti tokovi. Da li će se oni ostvariti, to je druga stvar, ali dakle gde će biti investirana energija za budućnost. Dakle, u tom smislu je važno biti u Davosu. Ja mislim da ono što će biti jedna od bitnih poruka ovoga Davosa, to je da je važno investirati što više u mlade ljude i u mlade ljude, dakle, koji donose određene inovacije. I u tom smislu, dakle, ta mladost i inovacija jeste možda i bit će verovatno jedna od ključnih poruka Davosa i to govori o svesti onih ljudi koji su u Davosu, da je postojeći tok stvari na neki način dosegao jednu vrstu svog vrhunca, pa na neki način i zamori, da je sada u silaznoj putanji i da se mora naprosto razmišljati o budućnosti, a ko će bolje o budućnosti razmišljati od mladih ljudi, dakle oni koji su već, što se kaže, podmaklom dobu, oni su tu da realizuju nešto, ali su ideje na mladima.
Hvala vam, poštovani slušalci, bilo je ova emisija Rečeno i prećutano posvećena oblikovanju novog globalnog sveta u svetu četvrte industrijske revolucije. Naši gosti su bili profesor Vladimir Vuletić i Slobodan Bubnjević. Hvala na pažnju i ostanite uz Radio Beograd 2.